Jā, labi. Tad turpināmies tālāk ar nākamo dienas kārtības jautājumu, informatīvā daļā. Un tas ir par diezgan skaļi izskanējušu, arī pa visu Latviju šobrīd, situāciju saistībā ar dzelzpīti un jā, tur iespējamo piesārņojumu. Tur tā, nu šobrīd tad mums valdīt uziņos, ja?
Tad mums ir pieslēgušies klāt gan Talsu ūdens valdes locekļi un arī darbinieks Kristīna Rieksniņš niedz, un arī ir īpašumu un vīdes aizsardzības nodaļas darbinieki. Es domāju, ka par cik tāds vispārējais informācija jau arī tika ziņota iepriekšējā domas sēdē, varbūt, kad man priekšlikums deputātiem, kad mēs sāksim ar to, ka tāls ūdens varbūt, kad ies no tā viedokļa, kādas ir aktivitātes un izmaiņas notikušas kopš iepriekšējās informācijas, lai mums varbūt, ka nebūtu jāsāk viss no jauna stāstīt, jo es domāju, ka visi jau ir dzirdējuši un mēs arī sniedzām šo informāciju. Un tad varbūt, kad Kristīna varētu mums turpināt.
Nu, labi, labi, Kristīna. Kur mums ir Kristīna? Labdien.
Labdien! Jā,
Labdien.
tā tad es par to vēsturi, varbūt par to avāriju tieši, jo tas jau ir izstāstīts, tā kā vairāk nē, es vairāk par tiem darbiem, kas ir notikuši pēc tam. Tā tad tika arī minēts, kad tad, kad pēc avārijas veikšanas tika veikti šie te situācijas uzlabošanas darbi, lai mazinātu tos iespējamos atkārtotus noplūdes riskus, tika izbūvēts pievedceļš, iztīrīts viena kamera, lai varētu, nu, teiksim, aerēt šīs te un uzlabot šo te dūņu stāvokli. Bet tālākais tas process, kas noticis, ir šobrīd jau aprīlī. Tad 3. aprīlī bija Talsu un AI valsts vides dienesta pārbaude. Tā bija gan jau plānotā pārbaude, bet sakrit arī, protams, kad tika izvērtēta arī šī avārijas situācija. Tātad arī valsts vides dienests lūdza izvērtēt iespējamos riskus, kas ir, nu, teiksim, šie te ražotāji, no kuriem šis te problēma situācija varētu būt radusies. Papildus tika veikts arī visas dokumentu pārbaudes, arī apsekots, protams, Tals un AI uz vietas. Šajā brīdī nekādu tādu problēmu situāciju, nu, netika konstatētas. Viss tā NAI darbība, nu, bija atjaunota atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 5. aprīlī pie mums Tals un AI bija ieradies arī tehnologs no firmas L4. Piesaistījām viņu, ņemot vērā to, ka viņi mums ir izstrādājuši jau tehnisko projektu par dūņu presi. Protams, viņš jau bija iepazinies ar Tals un AI situāciju, arī veicot šo te priekšizpēti. Apskatot uz vietas dabā, arī mums tika sniegtas rekomendācijas, tātad īstermiņā, ko mēs varam darīt, veikt šo te dūņu kvalitātes pārbaudi. Teiksim, izrunājām situāciju, ko mēs vēl varam darīt, kā uzlabot pašu to procesu uz vietas. Un, protams, arī šis te ilgtermiņa un tālākais risinājums mēģināt pēc iespējas ātrāk tikt pie šīs te dūņu preses. Protams, izņemot no šī te tehniskā projekta dūņu presi, tie jau ir tomēr kādi 200 tūkstoši. Nu, mēs šobrīd vērtējam, jā, nē, bet ja tas ir iespējams jau, piemēram, šī gada beigās, jau mēģināt ar šo te, par ko es izstāstīšu vēlāk, SAM piesaisti, tad mēs mēģinātu tomēr tikt galā šobrīd ar esošo situāciju. Tālāk, papildus tam stāstīšu arī par šo te plānoto projektu. Tātad mēs plānojam piedalīties projektā SAM 2211, kas ir saistīts tieši ar notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmu attīstību un piesārņojumu samazināšanu. Šis projekts faktiski ir tendēts tieši uz ūdensaimniecības uzņēmumiem. Patiesībā 5. aprīlī bija arī šī te tikšanās ar ūdensaimniecības asociācijā, kur tika pārunāts progress un kuri uzņēmumi plāno šim te pieteikties šim te finansējumam. Tātad izskatīt arī šo uzņēmumu gatavību, tā kā mums jau viens projekts ir izstrādāts un otrs šobrīd jau ir iepirkumā, teiksim, sagatavots un tiks izsludināts iepirkums, tad mums tā gatavība ir ļoti augsta. Un bez būtības ir tā, ka tā konkurence visdrīzāk nebūs tik liela, un tā nauda, nu, visticamāk, mēs to naudu varēsim arī dabūt. Tālāk mēs esam, jā, es turpināšu, mēs esam sagatavojuši iepirkumu arī otrajai daļai. Tas ir pašu tāls un naī rekonstrukcija. 5. aprīlī vēl pārunājām nianses ar tehnologu par darba uzdevumu. Tālāk, protams, mums ir arī mājas darbi, kas nav saistīti ar projektu, bet sadarbībā ar pašvaldību būtu veicami jau tuvāko mēnešu laikā. Tas ir mājas darbs, tātad mums ir tāls un ir trīs baseini, šobrīd strādā aktīvi divi. Tātad trešais baseins ir jau diezgan vēsturiski, nu tāds vairs netiek darbināts, tur ir izņemts visas iekārtas, bet un viņš ir arī, nu, jātīra. Šis darbs nav bijis iespējams izdarīt, jo tur ir jāizbūvē piebraucamais ceļš. Piebraucamā ceļa izbūvē tiek plānots. Tātad tur būs vajadzīga palīdzība arī no pašvaldības saprast, kā mēs varam blakus esošajā teritorijā vecās degradētās būves iespējams drupināt un izmantot ceļa materiālam. Nu, šis ir mums tāds pirmais plānotais projekts, mājas darbs. Mēs darbojamies arī ar šiem te, teiksim, datiem, lai mēs varētu noteikt uzņēmumus, ražotājus, kuri mums ir piesārņotāji. Mēs šobrīd pasūtīsim arī reaģentus un iekārtu, kuru mums spēs, teiksim, mūsu pašu vajadzībām noteikt gan ūdens sastāvu izplūdē, dzelzupē, lai varētu ātrāk konstatēt, vai, nu, teiksim, nav kāda avārijas situācija, kā arī ņemsim paraugus pilsētā pie šīm te kanalizācijas akām, kur izplūst ūdeņi no ražotājiem. Nu tā, tas tādā vienā elpas vilcienā viss par tām darbībām, ko mēs šobrīd esam uzsākuši, darām, plānojam darīt. Nu, ja kādi jautājumi, mēģināšu atbildēt.
Varbūt pirms jautājumiem ir Ingai, Ramaš, kaut kas piebilstams vai kādam no viņas nodaļas?
Jā, Inga, lūdzu.
Labdien! Šobrīd nav piebilstams, varbūt arī Kristiņa jau arī izstāstīja. Varbūt es dotu vārdu Ievai Krotuvai saistībā par šo te projektu, ja gadījumā par to Kristiņas stāstīto nav nekādam citiem jautājumiem.
Jā, kolēģi, attiecībā uz to, ko Kristīna pirmie izstāstīja, jums ir jautājumi? Lauris Pīlējs, lūdzu, Lauri.
Jā, man ir jautājums, kā šīs te darbības tuvākajā laikā, respektīvi, varētu novērst šādu risku atkārtošanos? Samazināt risku, lai šādi notikumi atkārtotos?
Tās darbības principā, pirmkārt, tātad mums ir veikta šī te tehnoloģiskā procesa uzlabošana, tiks ielikt arī papildus sūkņi vēl, kas palīdz šajā recirkulācijas procesā. Es tehniski, nu, tehnoloģiski nemācēšu tik precīzi izstāstīt, bet, nu, tās darbības ir tādas, ar kurām mēs varētu nodzīvot līdz šim te projektam. Papildus arī, ja mēs spētu iztīrīt šo te trešo baseinu, tad mēs varētu, nu, teiksim, kaut kādas lielāku ūdeņu apjomu gadījumā, vai tad, kad mēs saskatām, kad iespējams varētu būt kaut kāds, nu, mazums risks vai tehnoloģisks procesa risks, tad mēs varētu viņus novirzīt, nu, teiksim, uz šo te trešo baseinu kā rezervuāru, kur uzkrāt.
Jo kāpēc es jautāju, mēs visi zinām, ka tiek tas posms dzelzupītei, tad tiek izstrādāts aktualizēts projekts un viņš kaut kad reāli tiks izrakts. Būtu ļoti muļķīgi, ja mēs pēc šīs te bet atjaunošanas vēl tur kaut ko ielaist iekšā, tādēļ būtu labi, ja mēs maksimāli līdz attīrīšanas iekārtu atjaunošanai, rekonstrukcijai, pārbūvei novērstu šādus gadījumus.
Nu, tie darbi upes tīrīšanas, saprotu, ka sāksies vasarā, tad, kad zivju nārds beidzās. Pareizi, jā, Kristīna?
Par to es nemācēšu tik precīzi
Tā tur
izstāstīt.
laikam
Tur droši vien
Inga var
Ingas
uzzināt.
nodaļa var kaut kā precīzāk izstāstīt, kad
Vai
varēs uzsākt
Ieva?
sanāciju, jo es sapratu, ka tur tas projekts vēl bija procesā. Nu, teiksim tā, nu, ne būvprojekts,
Jā.
projekts, bet sanācijas projekts pats. Tie darbi vēl nav uzsākti. Nu, nezinu,
Ieva,
vai
tas
tad.
sanācijas projekts vasarā paredzēts uzsākt, jā? Pareizi, šovasar.
Jā, ir paredzēts pēc 20. jūnija uzsākt, nu, tīrīšanu, atjaunošanas darbus.
Es noprecizēšu sanāciju, vai tas ir vienkārši atjaunošanas projekts?
Tā, ja es tad varētu pastāstīt plašāk, ja mēs noslēdzam to iepriekšējo tēmu.
Ok, labi,
Skat.
to pēc tam.
Tad varbūt darīsim tā. Es skatos, ka Alis Pinkels droši vien pa iepriekšējo grib pacelt roku. Jā, lūdzu,
Jā,
Aldi.
man jautājums ir tāls ūdenim, tīri priekš manas, man tā vēsture vecā nav pārāk zināma, bet es tad tā mēģinu saprast no tās informācijas, kas mums publiski ir vairākas reizes bijusi pēdējā laikā zināma, varētu secināt, ka valsts vides dienests nekad nav atklājis piesārņojuma analīzēs. Vai tas varētu nozīmēt to, ka tajā brīdī, kad analīzes tiek ņemtas, šis piesārņojums ir beidzies, vai tur ir kāda cita problēma? To, protams, nevar nu tā pateikt, bet nu, kāds ir jūsu viedoklis par tēmu? Kāpēc valsts vides dienestam šķita, ka viss ir kārtībā ar notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm? Vai varbūt vispār iepriekšējās reizes nebija saistīts ar tālu ūdens darbību? Nu, kā tas izskatās?
Es tagad mēģinu saprast īso informāciju un garo informāciju, ko varētu izstāstīt, un es mēģinu sakoncentrēt to ideju tā uz to īso. Ja mēs skatāmies ļoti senā vēsturē, nu, tādā saprātīgi senā, tad 19. gads bija tas, kad, protams, bija arī šī te avārija, kur tas avārijas iemesls faktiski tomēr bija pārtikas ražošanas uzņēmumu darbība. Mēs nevaram pie rokas pieķert nevienu, bet nu, aizdomas krīt uz pārtikas uzņēmumiem. Tātad viņu izraisītais piesārņojums, kas daudzkārt pārsniedz attīrīšanas iekārtu iespējamos šīs te jaudas, līdz ar to notika arī šī ieplūde Zalzupē. Bet tas ir tikai viens no šiem piesārņojumiem, kas var būt kaut kādā veidā, tai Zalzupē ir, nu, teiksim, sakrājies, nostājies, nosēdies, tajās vietās, par kurām runā šis vides aktīvists arī Gatis. Bet, ja mēs runājam vēl senākā vēsturē, tad tur noteikti ir vēl senāki grēki, kas ir nākuši no attīrīšanas iekārtām, pirms vēl var būt vēl tāls ūdens, pat tur viņās darbojās. Tātad tādā nesenākā pagātnē runājot, tātad no tā 19. gada līdz šim brīdim avāriju, kuras būtu arī identificējis, konstatējis un analīzēs secinājis valsts vides dienas, līdz šim gadam nebija. Tālāk, jā, šobrīd, tad, kad paņēma šos te datus, tad martā, tad jā, tad šīs te analīzes arī uzrādīja šo te piesārņojumu. Vides aktīvists Gatis runā arī par citiem piesārņojumiem, kuri it kā ir nākuši gan smaka, gan tas ūdens saduļķotais, bet tur ir jāskatās plašāk, jo, piemēram, tad, kad nāk lielie kušanas ūdeņi un lietus ūdeņi, tad viņi arī ir tādi saduļķoti un iespējams var radīt to priekšstatu, ka tur ir piesārņojums, bet viņš varbūt tur pat tik daudz nav. Nu, vismaz ne tā, kā mēs būtu noteikuši. Tāpēc mēs arī esam pieņēmuši šo te lēmumu veikt regulāras analīzes izplūdē, lai arī mums pašiem, nu, paši laboratoriski veikt. Mums ir arī laboratorija tāls ūdenī, nu, ne tāda akreditēta vai kāda, bet, nu, vienkārši tādiem, nu, teiksim, pašu vajadzībām pietiekami, ka mēs varam arī noteikt šo te būtisko piesārņojumu un tad saprast, vai mums tas it kā ir regulāri vai neregulāri, vai ir kādi, nu, teiksim, nu, riski, jā.
Skaidrs, jā, jau pēdējais, nu, kopš, ko es atceros, tas ir pagājušā gada beigas, 23. gada decembris vai novembris, vai kad tas bija, kad, nu, vismaz no valsts vides dienestes, no kontrolējušās institūcijas varēja secināt, ka tam nav nekādas saistības ar notekūdeņiem, un tas viss ir dabīgi izveidojies, uzaugs un tam līdzīgi. Un šobrīd mēs tomēr dažus mēnešus pēc tam secinām, ka tāda iespēja, nu, teorētiski ir pastāvējusi un praktiski arī ir notikusi. Un šis faktiski, nu, tāpēc es gribētu saprast, vai tas arī iepriekš būtu bijis, varējis būt tā tāls ūdens kāda arī īslaicīgi vai kā, bet nu, ne pirmo reizi mēs par to runājam. Un šobrīd šis pirmā reize, ka mēs atzīstam, ka jā, tas ir mūsu notek ūdeņa attīrīšanas ietaiss, kas
Nu, ne
šobrīd.
pirmo reizi 19. gadā mēs arī to atzinām
Tas ir
šajā
baigi, tas
posmā.
ir manis ir sen.
Nu, labi, jā, bet nu tad,
5
teiksim,
gadi ir ievērojami.
līdz šim mēs dzīvojām tādā nosacītā, nu, teiksim, mierā, kad mēs arī it kā, nevis it kā, bet nu, arī mūsu analīzes, ko mēs esam ņēmuši, mēs viņus ņemam regulāri un tik tiešām, nu, ne tā, ka mēs tāpēc neko nepludinām. Vienkārši mēs viņus ņemam tā, kā mums monitoringā noteikts, un, nu, neko viņus, nekādus pārkāpumus viņus nekonstatēja. Arī valsts vides dienests ir ņēmis analīzes ar mums nesaskaņotos laikos un arī netika neko konstatējis.
Nu, tieši šis man, kas es pieradu orientēties tādiem dokumentāliem apliecinājumiem, no valsts vidusdienas nekad nav izteicis šādu te, pat aizdomas. Ja viņas ir, tad viņas nav zināmas. Jā. Bet es sapratu to atbildi. Paldies. Tik tālu man ir skaidrs.
Labi. Kolēģi, vēl šobrīd kā izpelnījuši lūdzu kaut.
Ja gribēju precizēt, tad 19. gada avārijas iemesls bija tieši tas pats, kas šajā reizē bija, vai kāds cits?
Principā, jā. Bet, nu, es toreiz, jā, toreiz bija vairāk uz šiem te pārtikas uzņēmumiem, kuriem mēs toreiz arī zinām, kuram nebija uzlikt šīs priekšattīrīšanas iekārtas. Šobrīd mēs runājam par pārtikas uzņēmumu, nesaucot vārdā, jā.
Bet, nu, katrā ziņā, Kristīne, tas, ja teiksim, būtu jau sen, jau pēc 19. gada arī tas trešais baseins, nu, mēģināt jau ātrāk sakārtot, tas tomēr būtu risinājums kā tāds, tajā brīdī, kad nepietiek jaudas, kad ir paļu ūdeni vai vēl kaut kas savādāk, kad nepietiekoši jaudas, tas tomēr būtu bijis, nu, teiksim, tāds glābiņš tādā situācijā, vai ne?
Tas ir tikai mans viedoklis. Es domāju, ka jā, bet nu.
Nu, tā arī speciālisti īstenībā saka, jā, ka tas trešais baseins kādreiz arī tika izveidots tieši tādām vajadzībām, ka tad, kad nepietiek jaudas, un tad, kad ir lieli ūdeņi, un tad, kad ir
Nu
nu,
jā.
nepieciešams tik galā liela apjoma netīrumiem, tad tas baseins tieši priekš tam viņš
Jā.
arī bija paredzēts savā laikā.
Nu, lūk, bet redzi, viņu izmantojot diezgan aktīvi, tā tad viņš kaut kādā brīdī savu, nu, teiksim, to kapacitāti sasniedza. Un tālākais process jau bija tāds, ka viņš tad bija jātīra vai nu kaut kas ar viņu bija jādara tālāk, bet nu, tā viņš tur stāv. Un šobrīd bez šī piebraucamā ceļa un bez šī risinājuma viņu iztīrīt nav iespējams. Un tā tad faktiski, lai mēs vispār nonāktu līdz kaut kādai rekonstrukcijai, mums tas darbs vienkārši ir jāizdara un viss.
Jā, labi, paldies, kolēģi. Ieva, tad es dodu tev vārdu šobrīd.
Labi, paldies. Mēs arī no pašvaldības puses piedalījāmies šajā valsts vidas dienesta pārbaudē 3. aprīlī. Jā, mēs bijām uzaicināti arī, un tad vides speciālisti un nodaļas vietnieks. Jā, mēs arī pārstāvjam pašvaldību. To es vēl varu pateikt klāt pie iepriekšējās tēmas, bet saistībā ar dzelzupas tīrīšanu. Tātad, lai būtu skaidrs, 2019. gadā valsts vidas dienests izsniedz tehniskos noteikumus sijātausu ūdens dzelzupas sanācijai. Bet nu, finansējuma nepietiekamības dēļ un tamlīdzīgi nu, šī tīrīšana sanācija netika veikta, bet radās iespēja valsts sijā zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi veikt šī dzelzupas posma tīrīšanu. Un tad 23. gada nogalē, decembrī, ir veikti grozījumi 19. gada tehniskajos noteikumos, kas tika sagatavoti uz zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu iesniegumu pamata, un grozījumi nosaka iesniedzēja maiņu no sijātausu ūdens uz zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem. Un arī darbības maiņu no sanācijas uz pārtīrīšanu un atjaunošanu. Tā kā tas šobrīd ir nedaudz mainījies šis koncepts. Jā. Jautājumi? Es jau redzu, ka ir.
Ieva, man uzreiz jautājums ir par apjomu. Es saprotu, ka tur sākumā ir paredzēts lielākas, teiksim, tās upes nu, gabals, ko tīrīt. Un tur kaut kas šobrīd ir pārskatīts attiecībā uz tiem tur līkumainajiem, kas saka, skaistajiem upes krastām, jo tur tiešām ir unikāls vietas. Tur visur taču neies ar tehniku pāri un neiztaisnos to visu un neizveidos par vienu grāvi.
Nu, te šobrīd bija tas, sauksim to par interešu konfliktu, jo
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi šo posmu, kas ir tieši no notekūdeņa attīrīšanas iekārtām līdz ietekai Stendas upē, protams, skatās uz to kā ūdens noteku, meliorācijas ūdens noteku. Viņi finansējumi ir saņēmuši šī posma atjaunošanai, tīrīšanai, kā meliorācijas ūdens noteku. Taču aktīvais iedzīvotājs Gatis Štrauss uzaicināja dabas aizsardzības pārvaldes biotopu eksperti Lindu Uzuli, vēl tur pievienojās no Latvijas dabas fonda pārstāvu Lēlu Deņģeli un no biedrības Zaļā brīvība pārstāvis Valters Kina, un 12. martā viņi apsakoja Dzelzupes posmu no ietekas Stendas upē aptuveni kilometru uz notekūdeņa attīrīšanas iekārtu pusi, un biotopu eksperte sertificēta konstatēja tur potenciālas vērtīgas straujtaču un avotu biotopu pazīmes, bet viņi tā kā, lai šīs vērtības reģistrētu, viņi grib sagaidīt veģetācijas sākumu, tātad tā būtu vasaras sākums, un tad šo posmu iekļaut dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzē, nu kā vērtīgu biotopu. Un ņemot vērā, ka bija šīs indikācijas, ka šis posms ir vērtīgs, un tad jāpēc šīs apsekošanas 12. martā Zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem Kurzemes nodaļas vadītājs, iepriekš minētie cilvēki no dabas aizsardzības pārvaldes, bija arī Gatis Štrauss, un mēs bijām no pašvaldības puses ar otru vidas speciālisti, piedalījāmies, bija tāda sanāksme, un tad mēs kopīgi spriedām, ko darīt ar šo kilometru garo posmu. Tā kā nospriedām šajā sanāksmē, ka būvprojektā tiks ielikts, ka posmā netiks veikti rakšanas, tīrīšanas darbi, bet tīrīšana tikai ar rokām, roku darbu. Tā kā, nu, tāda, jā, tāda tā vienošanās bija. Pagaidām tad projektētāji arī teica, ka izstrādās šo versiju un mēģinās saprast, kādu tas ietekmi varētu atstāt uz to pārējo posmu un vispār ūdens noteci. Jā.
Jā, Ieva, paldies. Laurijas, redz, ka tu esi pacēlis rokas, tikai piebildīšu no savas puses arī. Es atradu laiku te vienā brīvdienā un iztaigāju tur no Stendes, no ietek Stendes upē, visu likumai no posmu. Nu, jāsaka tā, ja mēs salīdzinām ar to taisno gabalu, kas nāk no attīrīšanas iekārtā, tad ir pilnīgi divi pretēji, teiksim, vispār upes skati, jo tas līkumainais upes skats, kas ir pirms ieteks Stendas upē, tur tiešām ir unikāls. Es tur iztaigāju kaut kāds 2 stundas pastaigāju, es redzēju tos daudzos desmitus rūda avotus, kas nāk nu, pilnīgi tā no zemes, ka tur, nu, tur ir skaisti, tur ir tiešām ir unikāla vieta, arī redzēju zivis, zinu, ka tur arī runāju kaimiņiem, ka tur tiešām ir foreles, tur dzīvo un viņas tur ķer, tā kā, nu, pat ja tas ir grāvīts, tad tomēr tas ir tāds dzīves un labs grāvs, un viņam tādam dzīvam arī ir jāpaliek. Tā kā tur tiešām jācenšas izdarīt visu, lai saglabātu par to līkumaino posmu, es domāju, ka tur tiešām tur noteikti atradīs kaut ko unikālu, un tur ir brīnums skaists, ja kādreiz jums ir laiks aiziet pastaigāties pa tiem līku ločiem, pameklējot tās vecās vēl laiku momenu laiku vai arī varbūt vēlāku laiku koka, teiksim, speciāli izveidots noteikti šiem te strautiem, tāda tur ir kāda pāri 10, kas no koka ir izveidots savā laikā, cilvēks ir rūpējies par tiem avotiem. Nu, ir laiks aiziet iztaigāties. Laurīt, tagad es, jā, tu esi pacēlis roku, atvainu, ka es tā pirms tevis te iestarpināju. Lūdzu, Laurīt.
Kārtībā. Tas ir noteikti vai tās ir drenāžas umiņa laika?
Nu, īstenībā avoti ietek upē.
Es saprotu, mēs runājam no sākot, tas ir upe sākot sākuma posmu, jā. Aini, tu runāji pa upe, to no Stendes upes uz augšu kaut kāds pusotrs kilometrs.
Es teiksim, ka tas ir beigu posums, tas ir kur ietek iekšā jau Stendes
upes. Tas ir sākuma posums. Jautājums vēl bija. Tad jā, iepriekš tāpēc mēs sakam, man liekas, to sanācija tad nevajag pieminēt, jo tie līdzekļi, caur kuru zemkopības ministrija ir piesaistījusi, man liekas, sanācija vispār nepieļauj, cik man ir zināms. Un tas bija jautājums, jā. Un par to dabas vērtību saglabāšanu, tas upes posms tomēr vēsturiski jau ir bijis regulēts. Un man liekas, tur jāatrod tāds līdzsvars starp, lai saglabātu dabu, arī ir tehniskajos noteikumos, var iekļaut dažādus, visticamāk, ir iekļauts tehniskajos noteikumos, dažādi šie te veidi, kā saglabāt gan šo iespēju zivīm, akmeņi, tur dabiskie līkumi un vēl kaut kas, jo paskatoties, nu, arī, es tur arī esmu pastaigājis gan šogad, bet tur ir ļoti aizdambēta upe vienā vietā. Es nezinu, kāds ir garankritums. Man liekas, viņš diezgan liels, zinot, kā tur ūdens tek.
Šobrīd viss pocims ir atvērts un iztīrīts. Tas gan ir tur atsevišķi cilvēku rokdarbs, bet tur šobrīd pilnībā viss pocims ir iztīrīts.
No, jā, bet no, tur, es domāju, ir jārēķina. Tātad projektētājs rēķinās upes šķērsgriezumu un izvedumu, iespējamu izvedumu ūdens daudzumu, un viņi sapratīs, vai tur ir jāpārtīra vai nē, jo ja to posmu pilnībā nepārtīrīs, tad tur var rasties citas problēmas pēc tam vēlāk.
Tā ir, jā. Precīzi, jā. Labi, paldies, Laurija, jūs par pļavā.
Tā, es gribētu, parunājoties ar SIA zemkopības ministrijas nekustamie īpašumu Kurzemes meliorācijas nodaļas vadītāju Uldi Medni, gribētu drusku pieprecizēt šo te informāciju, par ko mēs te šodien ņemamies, bet tas nav saistībā tieši ar šīm te naī lietām, bet vairāk ar šo te upes pārtīrīšanu. Un tātad mums jāatceras, ka tā ir valsts ūdens noteka, un būvprojekts saucās Delzupes atjaunošana. Uz šo brīdi ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā. Pilns būvprojekts varētu būt maija beigās. Ņemot vērā zivju un ārstu, pa to laiku tiks veikta iepirkuma procedūra, lai izvēlētos būvnieku, un reāli, tā teikt, upes atjaunošanas, ja pārtīrīšanas darbi varētu sākties jūlijā. Tāda bija Ulda Medņa pēdējā informācija, un godīgi sakot, mums ir arī jābūt, varbūt, nu tā teikt, gandarītiem vai pat pateicīgiem SIA zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, jo bija tāda reize arī Inga Romaško ļoti atsaucīga bija, kad mēs abi ar Uldi Medni bijām pie Ivara Haselbauma, tur dienas laikā vajadzēja sagatavot ātru vēstuli, Inga bija tā, ja? Un lai šo objektu varētu ielikt SIA zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi investīciju plānos. Citādi, kā es saku, tas mums ietu garām, un tur atkal tā summa precīzi neatceros. Nu, iepirkums parādīs īsto summu, bet tur bija investīcija pārpa 100 tūkstoši eiro. Viss, paldies. Tas papildus komentāram.
Jā, paldies. Tas labās lietas, kas ir izdarītas.
Jā.
Paldies, kolēģi, lūdzu vēl jautājumu par šo. Tagad, kā jūs domājat, manuprāt, ka mums vajadzētu vienkārši šajā jautājumu paturēt mazliet uz tāds kontrols un varbūt vismaz tur vienu reizi, teiksim, ceturksnī, zināt, kas ir attiecībos projektiem, kādi ir progresi, kas tiek darīts, kur ir kaut kāds problēmas. Protams, ja ir nepieciešamība, mēs to varam darīt arī biežāk. Bet es domāju, ka vienreiz sapriks noteikti, ka vajadzētu mums vismaz informācijas saņemt par šo, kaut vai tādā veidā informatīvu. Un tikko kaut kas tiek darīts, apstiprināts, teiksim, tie projekti ar darbi, es domāju, ka noteikti mums arī sabiedriskām attiecībām vajadzētu informēt sabiedrību par to, kas tiek darīts. Manuprāt, tās labās lietas. Jā, kolēģi, ir vēl par šo jautājumu?
Man vēl viens jautājums attiecībā par šīm te darbībām. Mums ir kaut kāds kalendārais teorētiskais kalendārais grafiks sastādīts par to, kāds darbības
jau nav.
Kā?
Kristīna, mums ir šobrīd nav jau, teiksim, jums jau nav šobrīd tās kā plāns sastādīts, rīcības plāns.
rīcības plāns attiecībā uz NAI visu šo procesu ieviešanu, ko mēs darām, kā mēs darām?
Nu, ne, nu, sākot no tiem mazajiem procesiem, kas ir jādara, lai mēs samazinātu šos te riskus, nu, lai vairs neatkārtotu šādas te gadījumus, nu, un pēc tam, protams, arī saistībā ar visu pārējo, lai vispār novērstu šādus
nu, tādu, tā kā, nu, nezinu, grafiku ziņojumu, nu, kaut kādu šādu te redzējumu mēs noteikti varētu iesniegt, lai vismaz ir kaut kādi pieturas punkti ar kaut kādiem termiņiem, datumiem.
Jo tas ir vairāk domāts nu, tā kontrole, un lai mēs saprotam, vai mēs iepaliekam, vai ne, un kāda ir iemesla, jo citreiz jau tā atpalikšana no grafika ir tīri objektīvi iemesli, bet nu, viņi ir jāsaprot, un līdz ar to tiem var pievērst uzmanību attiecīgā brīdī, ja tas ir iespējams.
Nu jā, un principā šobrīd mums ir svarīgi saprast, kādi būs valsts vides dienesta šī te pēc pārbaudes, nu teiksim, šie atziņas vai redzējums, nu tad mēs viņu varam sagatavot, var arī sagatavot šobrīd to, ko es izstāstīju.
Es domāju, ka tad, kad ir tas tā galējā versija no vides dienesta, tad varbūt kādā no attīstības komitejām, nezinu, kurā, kādā laika termiņā, mēnesis, divi, viņi var sagatavot, noprezentēt un no tā arī pēc tam turpināt to atskaiti un kontroli.
Jā, tas visdrīzāk varētu būt uz māju, jā, un tad arī varētu izstāstīt, kāds ir tas redzējums un kāds mums darbs jau ir izdevies varbūt jau paveikt.
Tad paliekam varbūt aina pie tā, kad māja attīstības komitejā mums šo te, un tad skatāmies tālāk, cik bieži tā atskaita ir vajadzīga un kā iet procesus priekšu.
Jā, labi, labi, pietiksēsim, jo valde arī pietiksē, lūdzu. Jā. Jā, labi. Nu, ko, kolēģi, paldies un paldies visiem ziņotājiem. Es ļoti ceru, ka mums izdosies, kas ar šo lietu sakārtot. Jo tas,
ai, ne, es gribu vienu jautājumu vēl lūdzu.
Ai, jā, lūdzu jūs. Jā, jā, lūdzu.
Jautājums Kristīnei. Varbūt es neieklausījos. Jūs teicāt, ir izstrādāts būvprojekts šo te NAI rekonstrukcijai, tā kā pirmā kārta un tas sams. Kad jūs tur varat startēt? Kad kādi atvērumi projektu kārtas un tā tālāk? Jūs vismaz tā te stāstījāt.
Jā, mēs par to samu ir tā, ka tas sams ir tāds, nu teiksim, specifiskais pasākums, kas ir tieši šiem ūdensainiecības uzņēmumiem. Jā. Šis sams attiecās uz tiem uzņēmumiem, kuriem ir piesārņojums lodas apjoms sākot no 10 000 uz augšu. Un mums tā iespēja startēt parādījās faktiski kaut kad 2023. Gada nogalē, kad parādījās šī Eiropas nauda, kuru Rīga, acīm redzot, nebija apguvusi tik lielā apmērā, kā sākotnēji bija plānots. Uzsaukums, principā šobrīd tā stadija ir tāda, kad ir sagatavoti šie te projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji. Protams, vēl nav precīzi zināms, kurā brīdī mums būs jāiesniedz šīs te projekta pieteikums, lai tas termiņš līdz kuram, bet plānojās, ka tas ir 2024. Gada septembris.
Tad jau būtu projektam jābūt iesniegtam, ja būs sāksies.
Projekta pieteikumam ir jābūt iesniegtam, tad viņu svērtē CFLA varam, un tad attiecīgi dod šo akceptu vai precizējumus, un visdrīzāk nu, tas varētu būt gada nogalē, kad varētu tikt noslēgts šis te projekta līgums civiltiesiskais.
Nu, un provizoriski, kādas summas jūs prognozējat, un vai jūs tur pa līdzfinansējumu man vairāk interesē? Jā.
Tātad tā summa ir 1,5 miljoni aplēses, bet tās ir tikai tiešām tādas aplēses.
Jā.
Eiropas finansējuma, teiksim, šī te atbalsts ir tikai 65%, bet tāds šobrīd viņš arī, nu, vismaz ūdensaimniecība šajā te jomā ir, nu, tā kā arī nākotnē plānots dūņu arī pasākumiem tālākajiem. Un pārējā nav, tad mums būs jāmeklē droši vien kā aizņēmums.
Paldies, sapratu.
Labi, paldies. Jā, nu ko, tad, ja mums nebūs vajadzība tikties ātrāk, tad līdz māja mēnesim, tad jā, šīm lietām. Labi, liels paldies.
Paldies.
Paldies, jā. Kolēģi, tad mēs ejam pie nākamā dienas kārtības jautājuma ir par SIA atkritumu apsaimniekošanu sabiedrību piejūra ziņojumu par atkritumu apsaimniekošanu. Un es tagad skatos, kas ir mums šobrīd ziņos, ģirti ziņos šobrīd vai...
Jā, labdien.
Jā, jā lūdzu, ģirti.
Mēs sagatavojam, labdien visiem, mēs sagatavojam tādu prezentāciju, lai izskaidrotu detāli par to jautājumu, ko jūs saka uzdevāt papildu sagatavošanai. Paldies.
Jā, labdien. Es kopīgošu Jums noteikti visiem ir izsūtīts jau Excel tabula, kur ir sīkāki dati, jo ir redzami, es PowerPointā vienkārši apkopoju tos datus, lai nav uz ekrāna tik daudz dažādu ciparu jāpēt. Mirkli? Tā, vai jūs redzat?
Redzam, jā.
Jā, paldies, viss kārtībā.
Jā, jauki. Tātad, kā ir redzams, pirmajā slaidā apsaimnieko to atkritumu apjomu, šeit ir apkopota visa informācija tātad no 2018. Gada līdz 2023. Gadam. Tātad ar oranžo ir apzīmēti tātad visi savāktie kubikmetri. No 2018. Gada šeit gan ir ne viss gads, tur ir tikai daļēji gads ietverts, jo pie jūra neapsaimniekoja visu 2018. Gadu. Tālāk jau redzam, tātad līkne kāda ir līdz pat 2023. Gadā beigām, ieskaitot 23. Gadu. Apakšā zemāk tātad ir redzams tonas, kādas ir nodotas poligonā un pārkraušanas stacijās. Visi apjomi šeit ir rēķināti neņemot vērā Jūrmalas pārkraušanas šķirošanas stacijā ievestos atkritumus, jo tas tur ir cits atkrituma apsaimniekotājs, kas no iedzīvotājiem savāc atkritumus. Tātad tas būtu par apjomiem. Nākošais slaids ir ieņēmumi no šo atkritumu savākšanas, un tas tad ir tātad šeit jūs redzat tāpat no 18. Gada, kā ir auguši ieņēmumi, zilā līnija, un tāpat tas ir pēc grāmatvedības atskaitēm jau, ka ņemti konkrēti dati, un apakšējā līnija tātad ir dabas resursu nodokļu komponenti, kāda ir bijusi ietverta sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksā, nu, ņemot vērā visas pārreikina koeficients un procents un tā tālāk. Tātad Nākošais slaids ir par dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu pieauguma. Tā kā dinamika, šeit jau var redzēt, ka tātad šo 5 gadu laikā dabas resursu nodokļa likme par atkritumu apglabāšanu ir trīskāršojusies. Nu, šogad, ņemot vērā jau šī gada likme, jā, jau var teikt, ka ir mazliet vairāk jau kā trīskārtīgi pieaugusi. Kā rezultātā tad arī samaksātais dabas resursu nodoklis, ko jūs redzat nākošajā slaidā, ir neskatoties uz to, kad atkritumu apglabāšanas apjoms samazinās pa gadiem, budžetā samaksātais dabas resursu nodoklis pieaug arī tāpatās diezgan iespaidīgos apjomus. Tātad tālāk mēs veicām salīdzināšanu, kāda tad ir dabas resursu nodokļa, tieši tikai dabas resursu nodokļa summas salīdzinājums starp to, ko uzņēmums ir samaksājis valsts budžetā par atkritumu apglabāšanu un kādu summu ir iekasēta no iedzīvotājiem caur atkritumu savākšanas maksu. Tātad augšējā līkne rāda tātad budžetā samaksāto dabas resursu nodokli, zilā līkne rāda DRN komponentu savākšanas maksā, savukārt sarkanā līkne rāda, tātad kāda ir šī starpība katru gadu bijusi. Pa gadiem, nu, jāsaka, ka šī starpība ir diezgan iespaidīga. Tātad nākošie tālāk jau tas būtu pa gadiem atsevišķi tālāk slaidos. Es apkopēju jau kopēju kopā visu periodu, lai varbūt pa katru gadu atsevišķi nebūtu jāskatās kopā par visu periodu. Tātad savākti NSA apjomi, tātad kādi ir savākti, ir 82 tūkstoši, 82,5 tūkstoši tonnas. Savukārt apglabāts ir gandrīz 70 tūkstoši tonnas. Tātad tālāk, kā ir veidojies šajā periodā šī iepriekš minētā dabas resursu nodokļu kopsummas starpība, tātad no savākšanas maksas mēs esam iekasējuši, uzņēmums ir iekasējis 2,8 miljoni, nu, noapaļojot. Savukārt budžetā samaksāts par apglabāšanu ir mazliet vairāk par 4 miljoniem eiro, kas kopā visā 5 gadu periodā, nu nepilnu 5 gadu periodā, ir radījis starpību, tātad neiegūto to DRN, es to tā nosaukt, starpību 1,2 miljonu apjomā. Tālāk, tātad, kā tad ir atkritumu uzkrājumu dinamika? Kā ir mainījušies atkritumu uzkrājumi? Šeit ir dati jau no 2017. gada. Dati ir ņemti no statistikas pārskatu veidlapām, apstiprinātajām. Un šeit jau var redzēt tātad, ka līdz 2020. gadam, jā, līdz 2020. gadam ir neliels pieaugums. Savukārt 2021. gadā jau var redzēt, ka ir kritums, kas ir tātad visās pozīcijās jau vērojams. Šeit ir gan atšķirotais apjoms, nu, tur vēl ir pieaudzis nedaudz, bet dalīt savāktais jau ir nedaudz tā kā, kritums šais uzkrājumos. Un tātad sadedzināmais kopā jau ir vērojams arī kritums. Un šeit kritums 21. 20. Gadā ir kritums identisks dalītu vāktajiem, jo šķirotie vēl tā nebija pārkārtota sistēma, teiksim tā, un arī uzskaits sistēma vēl nebija sakārtota. Savukārt no 2021. Gada jau pēc šim brīdim, pēc 2023. Gada beigām jau ir vērojams diezgan strauši kritums, kas ir pateicoties gan organizatoriskai pārkārtošanai, gan arī uzskaits sistēmas uzlabojumiem, es to tā teiktu. Tātad, un tad nākošais slaids, tātad ir apskats jau par jautājumu, ko ar šiem atkritumiem, ar šo esošo uzkrājumu darīt un kādas ir izmaksas ar šo esošo, lai šo esošo uzkrājumu apsaimniekotu pienācīgi, neapdraudot, es teiktu tā, neapdraudot poligonu darbības, atkritumu krātuves darbības ilgumu. Tātad pirmais stabiņš parāda, kādas būs uzņēmuma izmaksas izvedot atkritumus, nododot reģenerācijai uz Lietuvu, par ko mums ir jau veikts iepirkums un noslēgts līgums. Otrais stabiņš tātad parāda, kādas būtu izmaksas par šo pašu apjomu apglabāšanu poligonā, jau rēķinot šī gada dabas resursu nodokli, 110 eiro par tonu. Un pēdējais stabiņš ir par apglabāšanu, izmaksas par apglabāšanu, ja tiks pieskaitīts, pieliktas klāt vēl arī ikgadējais uzkrājums, kāds mums veidojās 3000 tonnas gadā aptuveni. Tātad tas īsumā būtu tāds kopējs pārskats par šo jautājumu. Nu, noteikti būs vēl kādi jautājumi jums, tad esam gatavi atbildēt.
Jā, kolēģi, lūdzu.
Dzirdi, es saprotu, ka mēs to pirmo, kas bija sadalījums par tabulas, ko sūtījām, tās ir bija nosūtījis iepriekš visi, ja?
Excel
Jā,
tabulas ir
tagad
nosūtītas.
tur arī ļoti skaidri ir iezīmēts tātad viss rašanās un vispār. Es arī gribu iezīmēt to, ka, ja mēs atgriežamies pie faila, kur mēs skatāmies, kā no 21. Gada ir tātad sāk uzlaboties īsta situācija, tad es gribu atgādināt, ka tātad 20. Gadā, tad, kad mēs taisījām ilgtermiņa, vidēja termiņa plānu, tā kas bija iezīmēts 21. 23. Gadi, kur bija paredzēts, ka ar intensīvām ātrumiem jātīsta dalīta vākšanā tā kā privāts sektoros un arī sabiedriskajās vietās. Un tas arī deva tādā to ieguldījumu, ka kāpēc tie atkritumi, teiksim, tie apjomi tā kā mazinājās un vairāk bija dalītas vākšanas materiāli, kuri bija derīgi tālākai realizācijai pārstādēji.
Jā,
Jā,
labi.
ja kādi jautājumi, kas saka jums,
Uzdodiet.
kas nav saprotams, lūdzu uzdodiet, mēs atbildēsim.
Jā, jautājumi ir Aldis Pinkens, pēc tam Lauris Pīlēts. Aldi, lūdzu.
Jā, sveiki. Man patiesībā
Labdien.
Jautājumus. Paldies par šo te sagatavoto informāciju. Man nekad nav bijis jautājums tieši par atkritumiem kā tādiem. Tas, par ko es saprotu, kādā kontekstā mēs šodien vispār par to runājam, vismaz no mana viedokļa, ir par to, ka bija nu, tā kā pieņēmums, ka šīs te izmaksas par uzkrājumu un visām pārējām lietām, kas ir saistīta tātad ar šo atkritumu tātad iznīcināšanā, tā var teikt, tika mēģināts iekļaut šajā te maksā par atkritumu, nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Nu, jaunāja tarifā.
Tas ir vienīgais, man nav citi jautājumi ne par atkritumu rašanos, ne par to, kur viņi paliek, ne par to, kāda ir dinamika, kad viņi ir radušies, kur viņi paliek. Es gribu pateikt, ka un atkārtot vienkārši to, ka atkrituma apsaimniekošanas likuma 39. Panta pirmās daļas pirmais punkts precīzi pasaka, kas ir iekļaujams atkrituma apsaimniekošanas maksā. Un šī darbība, kuru jūs izpildat, ja tā var teikt, ar šo te atkritumu uzkrāto un tekošu atkritumu sadaļu, nav iekļaujama šajā maksā. Maksa par atkritumu apsaimniekošanu šī panta izpratnē un tas, ko mēs apstiprinām pašvaldībā kā maksu par apsaimniekošanu, apstājas tajā vietā, kad atkritumi ir ienākuši poligonā, un tas tā tad varētu būt, es nezinu, vai no šķirošana, vai no pārkraušana, vai kas tam līdzīgs, tajā brīdī šīs maksas aprēķins beidzas, jo es citēju šo pantu, tad 39. Pants atkrituma apsaimniekošanas likumā pirmā daļa, pirmais punkts, pašvaldības lēmumā apstiprina maksu par sadzīves atkrituma apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par tātad savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām darbībām, ko veic pirms atkrituma reģenerācijas un kas samazina atkritumu apjomu. Tātad pirms to, kas notiek pēc šīm darbībām, šī pašvaldības apstiprinātā maksa, nu, ja tā var teikt, tas mūs nesatrauc. Maksas, izmaksas apstājas saskaņot šo likumu šajā punktā un ko jūs dar tālāk apglabājat, jūs varat apglabāt, jūs varat sadedzināt, jūs varat viņus nakts vidū nozākt, nopraut mājās, šī maksa vairs nu, nekādā veidā uz to neattiec. Un ņemot vērā to, ka šī bija ļoti ievērojama komponente tajā brīdī, kad es viņu redzēju, tā nu, būtībā mainīja, manuprāt, šo maksu par kādiem 6 eiro pa kubikmetru. Nu, tur nekādā veidā nevar izlikties, ka nu, šis būtu tāds, ka šī brīža klientam būtu jādomā par šīs te maksas, nu, tā kā, palielināšanas iemeslu dēļ. Tas ir, es saku, tas nav jautājums, tas ir skaidrojums, atkārtots par to, par ko man ir problēmas piekrist savu viedoklim, ka šis ir jāieliek apsaimniekošanas maksā. Ja ir jautājumi man, ok, bet nu, būtībā
jā,
man...
es domāju, ka vidzi, mēs jautājumu maldzīvo sapratām, es domāju, ka jūs arī paskaidros, kas saka, jo viņš arī piedalās arī jaunā savākšanas maksas un arī tarifā, ko mēs neiksim uz regulātoru, arī izstrādē kopā ar ekonomistiem.
Lūdzu, Dirds.
Jā,
tātad tā kā jau pareizi jūs citējāt to likuma pantu, ja tur ir jā, tātad pašvaldības šķirošana un citos normatīvajos atpils noteiktajām darbībām. Jā, piekrītu atkrituma apglabāšana uz šo neatiecas, uz savākšanas maksu, bet šķirošana attiecas. Un ņemot vērā to, ka šie visi atkritumi ir veidojušies šķirošanas procesā, nevis apglabāšanas procesā. Tad līdz ar to šī maksa ir tomēr iekļaujama savākšanas sadaļā. Jo apglabāšanas sadaļa ir tikai to atkritumu, kas paliek pēc šķirošanas, pēc citām darbībām, kā tur ir minēts, tīri fiziska apglabāšana, kas nozīmē atkritumu uzvešana krātuvē un noblietēšana, pārsekšana un tā tālāk visas pārējās darbības. Tā ir atkrituma apglabāšana. Līdz tam brīdim, kad atkritumi tiek ievesti atkrituma krātuvē, ir šķirošana un citas darbības.
Jā, piekrītu, bet es gribu teikt, ka šķirošana ir darbība. Jūs gribat, lai mēs apmaksājam to, kas notiek pēc šķirošanas.
Saprotiet, ir
Es uzņēmums. Es par to, ka mums būtu jāapmaksā jūsu darbība, kur jūs izdarījāt, atšķirojot vienus atkritumus no otriem. Tas ir iekļāvums tarifā un par to nav strīda, bet šobrīd jūs vēlējāties, vismaz cik es atceros, jūs kā uzņēmums vēlējāties, lai tarifā tiktu iekļautas izmaksas, kuras rodas, ka jūs šos atkritumus būtībā nododat kā pakalpojumā, kurš viņus iznīcina. Un tā vairs nav šķirošana. Šķirošana bija brīdī, kad jūs ieguvāt šo te atsevišķo frakciju, kur varat nodot Lietuvas uzņēmumam uz iznīcināšanu. Un šī iznīcināšana maksa bija tā, kur mums bija jānosēst.
Tātad šķirošanas mērķis nebija sākotnēji, teiksim tā, es no 2018. Gada visu pilnībā komentēt nevaru, bet uzkrājumi tātad kā ir veidojušies, un tie ir veidoti ar domu šos atkritumus pēc šķirošanas tālāk kaut ko ar viņiem darīt, visticamāk realizēt kā otrreizējās izejvielas, vai kā es lasu vēsturiskos, tātad arī atļaujā izdotajā saucamā sadedzināmā frakcija. Tas ir tas pats atkritums, tāda pati izejviela pēc šķirošanas, kā pet pudeles, plēves, kuras tiek saprasētas ķīpās un pārdotas. Vienīgā atšķirība ir, ka šī atkrituma sadedzināmā frakcija varbūt netiek uztverta kā otrreizējā izejviela, bet tas tāpat ir šķirošanas gala produkts. Un, diemžēl, ar šo šķirošanas gala produktu nekas nav izdarīts šo gadu laikā, Un mums, kā uzņēmumam, neatliek nekas cits, kā iespējami lētāk legālā ceļā no šī uzkrājuma atbrīvot.
Nu, bet tā tad jūs, nu, es no jums jūsu stāstītās saprotu, ka jūs atzīstat, ka šķirošana ir bijusi un nav izdarīts pēdējais solis, kas būtu bijis jāizdara. Bet tas vairs nav jautājums par apsaimnību.
Jā, bet tas izšķirošais solis nebija izdarīts no tā saucamā 17. un 19. Gada ieskaitot.
Es atvainojos, pie jūra, ka uzņēmums eksistē stipri iepriekš, un tas, ka jūs viņu nevadāt, nenozīmē, ka uzņēmumam kā tādam saistības kaut kur varēja pazust. Jums viņas saņēmāt mantojumā kā amatpersona, bet uzņēmums pēc būtības viņam tas bija jāizdara. Un tas, ka uzņēmums to nav izdarījis, nav jautājums jums, tas jautājums uzņēmuma īpašniekiem, piemēram, bet tas nekad nevarētu tikt uzlikts par pienākumu nosekt klientam, kurš maksā 2024. Gada maksu. Jo, ja mēs tā skatāmies, tad pie jūras uzņēmumam šī maksa bija jāiekļauj jau tai pašā minētajā 17. Gadā. Es nezinu, vai bija iekļaut vai nebija. Ja bija iekļauta, tas nozīmē, ka vienreiz jau ir apmaksāts, ja nebija iekļauta, tas ir uzņēmuma vienkārši un viņa īpašnieku, un var teikt, atbildība. Bet tā nav 2024. Gada atkritumu ražošanas klientu atbildība, lai to nosaktu vēlreiz par iepriekšējām burtiski paudzēm. Pat, nu, burtiski jau 7-8 gadus atpakaļ, un šis ir tas, par ko nevar neprotestēt, jo nekādā veidā nav iedomājums, ka šie atkritumu iznīcināšana vai tikšana vaļā no viņiem būtu jānodrošina caur šo apsaimniekošanas maksu. Nē, tas ir tas, ko es gribu tā kā pateikt. Paldies.
Ģir, tev ir ko piebilst šim komentāram?
Tā, ne, no manas puses citu komentāru nav, es tikai apkārtošos vēlreiz tādā gadījumā.
Bet mēs varam būt pārliecināti, ka iepriekšējos tarifos šīs izmaksas nav bijuši iekļautas.
Jā, tātad iepriekš...
Un pat, ja tas tā ir, pat vai nu ir, vai nu nav, nu, jebkurā gadījumā, tas, kas attiecās uz iepriekšējiem gadiem iekļaut šogad, tas, nu, kā to varētu paskaidrot?
Jā, nu, tur man komentāri nav par šo otro daļu, par pirmo daļu ir tā, ka slaidi, es pareizi saprotu, ka varētu arī būt tā PowerPoint prezentācija, ko es jums rādīju, izsūtīta visiem. Ir iespējams paskatīties šo slaidus, tur ļoti labi var redzēt, kāda ir aprēķinātā, aprēķinu DRN maksa, teiksim, nu, jā, DRN maksas starpība starp apglabāto, budžetā samaksāto un saņemto no iedzīvotājiem par nešķiroto atkritumu savākšanu DRN maksas komponentu. Tur arī tā starpība veidojas, nu, tā kā faktiski, nu jā, varētu teikt, ka tā sadaļa nav bijusi iekļauta tarifā, nu, savākšanas maksājums tarifā, tā teiksim.
Jā, paldies, Lauris Pīlēģis. Lauri, biro pacelt, jā? Lauri.
Jā, bet man bija idejiski jautājumi līdzīgi, kā jau kolēģi, mēs negribu tur vēlreiz iet tālāk.
Labi, jā, Antis Astrātavs, lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Man jautājums par to prezentāciju, par to DRN starpību. Mums katru gadu šī starpība ir. Ja es pareizi saprotu, tad starpību varētu veidot divi iemesli. Viens no tiem ir, ka mums ir jāglabā dalītajā vākšanā savāktie atkritumi, kas neatbilst pārstrādē. Un otrs teorētiski varētu būt, ka mums kaut kur nav līdz galam korekts koeficients pārējai no kubikmetru uz tonnām. Tā varētu būt, es esmu pareizi sapratis.
Tātad, jā, galvenokārt tas ir no šīs, tā kā es iepriekš jau minēju, atšķirotā masa, kas arī ir gala produkts. Tātad, jā, tā ir tā masa, kas mums būtu jāsardz, jāapglabā no dalītās vākšanas. Un jā, lūdzu.
Un
dotā... otrais bija jautājums par tilpa masu salīdzināšanu.
Tur ir tā, ka, to es pateikšu, kurā slaidā ir apkopojums arī par uzkrājumiem. Tātad astotais slaids ir uzkrājumi, kur ir apkopojums par uzkrājumiem, kur var redzēt, tātad, kas ir no dalītā vāktā, kādi uzkrājumi un kādi uzkrājumi ir atšķirotais, tātad tas ir no NSA masas, teiksim tā, NSA masas, bet nu, tur ir tā, jā, kad pilnībā absolūti precīzi nodalīt, tas nav iespējams, diemžēl, jo tik precīzi uzskaita nav, bet, teiksim tā, es redzu, es dalītās savākšanas proporciju var sareikināt un NSA proporcijas var sareikināt atsevišķi un tā kopā tas tā veidojas.
Jā, es jau bišķiņ papildināšu par 8. slaidu, ka mēs redzam uz to 20 gadu, kur tie punktiņi sarkanais, melnais un zeltanais, kā auga līdz tam 20 gadam visi tie radītā un kā pēc 20. gada saka viņa iet uz leju. Tad es gribu, lai jūs atceraties, ka pirmām kārtām 20. gada es optimizēju visus sabiedriskos dalītās vākšanas zvana tipa konteinerus, kur viņi bija izveidīti vēl EBV laikā, kad apkalpoja EBV, Eko Baltijas grupa, izveidīti, un tad nebija pirmkārt reģistrēti vietā, un tad viņi bija visi piepildīti ar neadekvāto saturu. Tas ir pirmais. Un otrais ir 20. gadu mēs ieviesam Tukumu un Talsu pilsētās privāta sektora visu dalīta vākšanu. Un kā es redzu, kā pēc 20. gada, kad sakam pievērst uzmanību pēc tiem neizpildītiem iepriekšējo gadu 16-22. Termiņa strateģiskiem plāniem, ka bija jātīsta dalīta vākšana, kur bija vispār atstāta novārtā. Tātad kādas sekas tas radīja līdz tam 20. gadam? Tātad apkopojot visu 19. gada otru pusgadu materiālus, informāciju un visu loģistiku un tā tālāk, tātad 20. gadu mēs pievērsam uzmanību šī dalīta vākšanai. Un tagad mēs redzam pie šīs tabulas, kāds bija kritums no 20. gada uz leju. Tas ir tas pierādījums, ka līdz tam laikam arī, kas saka, netika veikti attiecīgi darbības dalītās vākšanas, kas deva piesārņojumu tiem materiāliem, kas netika iekļauti iekšā attiecīgi arī dabas resursu nodokļa apjomos.
Tad nākamais jautājums.
Jā.
Ja mums šī DRN starpība veidojās, kā uzņēmums viņi sedz, nu, ja mums šī starpība 22. gadā 300 tūkstoši, 23. gadā 300 tūkstoši, no kurienes jūs viņu sedzat?
Mēs redzam, pirmkārt, no saucamās neregulētās darbības, kas mums ir trīs komponentu darbība. Regulētā, ko regulē regulators, neregulētā, ko regulē principā, pašvaldības tai savākšanas maksa, un trešais tas ir visi atšķirotie materiāli, ko mēs atšķirojam ieviešu dalītu vākšanu plasmas, pudeles, kas bija līdz depozīta ieviešanai, stikls, kartons, citi polimēru grupas un tā tālāk. Kā jūs ziniet, ka no 20. gada es pilnīgi mainīju sistēmu, kā mēs katru mēnesi savācam šo materiālu, viņa attiecīgi prasību, kvalitātes prasībām pārstrādātājiem sagatavojam, un katru mēnesi mēs rīkojam izsoles, publiskās izsoles, kur pretendenti ražošanas atbildības sistēmas piesūta savas cenas, un mēs pēc maksimāli augstākām cenām realizējam šo materiālu, ar ko mēs varam principā arī pa tiem gadiem gan nolīdzinājam arī parādus, ja es atceraties attiecīgos, un arī maksājam to dabas resursu nodokļu starpību. Tas ir no tā saucamās, kā jūs viņu saucat, komercdarbība, bet tā ir tā saucamā trešā darbība, kas ir neregulējama.
Un šobrīd mums šī tā saucamā neregulētā darbība nespēja sekt šos uzkrātos atkritumu kalnu, nu, apkritumu apjomu nodošanu.
Jā, es sapratu, jautājumu, akcionāra sapulce bija arī katru mēnesi mēs rādām arī tos un atskaits sūtam par dinamikām, tātad ir principā pilnībā izgājis no aprīts pētpudeles, tas ir depozīts, pētdepozīts, kas ir, jā, viena daļa no stikla depozīta, kas arī mazinājās pie šiem materiāliem, ko varēja realizēt, jā. Drastiski stiklis nav nokrities, bet principā polimēru grupa pētpudele, kā tāda no aprīts ir izgājis ārā, tāpēc, ka viņi ir depozīta materiāls. Un tad ir principā kartons, kas arī nelieli kritumi ir, bet nu, saglabājas, par teikt, tā ir pašā pozīcija. Nu, un tad mēs meklējam atkal jaunos veidus, ko pārstrādātāji prasē attiecīgas polimēru grupas materiālus, un mēs papildus tad atšķirojam tos materiālus, kuri varbūt agrāk nebija pieprasījumi pēc realizācijas, un viņi veidīja to sadedzināmo vai noglabājumu daļu. Tātad meklējam jaunas pozīcijas, lai varētu tomēr materiālu atšķirot, tīrā veidā attiecīgā kvalitāte, lai viņi varētu realizēt gan investīcijas programām, ja jūs saprotiet, ka ar savākšanas maksu 5% rentabilitāti, nu, principā nekādas lielas investīcijas ieguldīt nevarēs. Viņas prasa arī nākošiem plānošanas periodam. Tad līdz ar to mēs spējam ar šo naudu attīstīt uzņēmumu, teiksim, atbilstoši attiecīgiem plāniem. Bet nu, tas bija vidējā termiņa plāns, konteineri, tehnika, autotransports, specializētais remonti mašīnām un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Jo mums ir dokumenti, tātad budžets, mums ir investīcijas plāns un mums ir iepirkuma plāns, ko apstiprina akcionāri atbilstoši šiem trim dokumentiem. Tātad nu, mēs arī rādam, uz kā pamata, principā mēs varēsim sekt attiecīgas izdevumus, neprasot no kapitāla sabiedrībām kaut kādas dotācijas. Ja?
Tad vienvārds sakot, šajā gadā, 24. Gadā, kapitāla daļa turētāji pārstāvi, apstiprinot 24. Gada budžetu, ir paredzējuši kā konkrētu šo pozīciju
attiecībā
vairs neseks no neregulētās darbības ieņēmumiem, bet ka viņi būtu jāsedz
no
savākšanas maksas.
Tieši tā.
Paldies.
Jā, paldies par jautājumu.
Jā, kolēģi. Vēl jautājumi? Aldis Pinkens, jā.
Jā, viens jautājums man tomēr radās tagad nedaudz padomājot par to, nu, šī te uzkrājuma sākotnējās rašanās tiem laikiem. Kā tas, tā situācija, ka tajā, nu, tā tad pie jūras sāk sniegt pakalpojumu Talsu novadā no kaut kāda 18. Gada pavasara apmēram?
Vasaras, jā.
Jā, atkritumi, par kuriem mēs runājam, daļai ir radušies brīdī, kad pie jūra vispār nebija atkrituma apsaimniekotājs Talsu novadā. Man arī šī situācija šķiet īsti nepiemērota, jo būtībā sanāk, ka uzņēmums nodarbojas ar citu būtībā pakalpojumu, nu, tā kā sniegšanu, un te pēkšņi parādās Atkrituma apsaimniekošanas izmaksas, kuras Piejūra vispār 16. un 17. gadā talsnodu iedzīvotājiem vispār nesniedza. Kā tāds mums vēl bija cits uzņēmums. Mēs vispār nepiedalījāmies pie šo te atkritumu piegādes kā klienti.
Nu, mēs varam operēt šobrīd tādi tikai tiem cipariem atskaitiem un apstiprinātiem atskaitiem, ko A3 formātā vai kas apstiprināja gan valstsvidas dienas, gan sniedzā arī Piejūrē. Ja? Bet varbūt Ģirds var pakomentēt, jo mēs pacēlām visu to dokumentāciju vešanu un tā tālāk pat no 16. gada. Ja? Ģirds, tas ir viena no tām tabulām, kas bija tāda veseliskais iepakojums uz gada beigām un tā tālāk, kas bija. Ja? Tātad mēs jau skatījāmies, jā, tā kā varbūt Dirks varēs pakomentēt, jo mēs patiešām skatījāmies ļoti pedantiski, no kāda termiņa tas veidojas, salīdzinām ar tā laikā dabas resursu nodokli, vai tas nodoklis bija iekļauts iekšā savākšanas maksā, par to eiro 80, kā bija, nu, Dirks nokomentēs, jo mēs ļoti skrupulozi tam visam gāja cauri.
Nu jā, tātad, kā jūs redzat, tais slaidos un tāpēc arī tajā Excel tabulā ir atspoguļots no 18. gada, kad Piejūra sāk apsaimniekot atkritumus, visi finanšu dati, tātad visi tarifi un iegūtie, neiegūtie ieņēmumi, tā tālāk tie ir atspoguļoti no, tikai no tā brīža, kad Piejūra apsaimniekoja veica fizisko atkritumu savākšanu. Piejūra apsaimnieko atkritumus jau no poligona uzbūvēšanas brīža, bet tātad līdz tam brīdim, līdz tam 18. gadam, jā, Tāls novadā, tāpat Tukuma novadā, Piejūras reģionā apsaimniekoja cits apsaimniekotājs, veids fizisku savākšanu, bet visi šie nešķirotie sadzīves atkritumi un arī dalīti savāktie atkritumi nonāca Piejūrā pārkraušanas stacijās un poligonā. Tātad atkritumi ne nauda, bet atkritumi fiziski nonāca pie Piejūras.
Jā, bet mēs runājam par to, ka jūs gribētu, lai šīs izmaksas tiktu iekļautas apsaimniekošanas maksā, ar ko Piejūra 16. 17. Gadā nenodarbojās. Excelī ir tabula, kurā mēs redzam, ka tur ir minēts arī 16. Gadā 2582 tonnas, 17. Gadā 7859 tonnas. Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tajā brīdī, ja šādai maksai būtu bijis jābūt kaut kur apsaimniekošanas komponentē, tad viņai būtu jābūt Eko Baltija vidas izmaksās, nevis Piejūras šī brīža. Jo es tā saprotu šīs te daļas. Ir apglabāšana un ir šī te apsaimniekošanas maksa.
Nu, jūs noteikti arī ļoti labi atceraties, ar kādu apsaimniekošanas maksu tajā brīdī konkursā uzvarēja Eko Baltija vide, kas bija mērena sakot šoks visai Latvijai. Man tai skaitā es tajā brīdī strādāju citā apsaimniekošanas uzņēmumā. Tā kā es ļoti šaubos, ka tajā maksā bija iekļautas, nu, jebkādas saprātīgas izmaksas. Tā bija tikai dempinga cena.
Saprotiet, ka tas ir emocionāla kategorija jūsu vērtējumam, ka jūs šaubaties un maksa bija ļoti zema. Es ļoti labi to atceros, bet šobrīd mēs runājam pilnīgi par precīzām lietām, un tur ir jābūt viennozīmīgai pārliecībai ir vai nav. Un to, ka Piejūras darbība 16. 17. Gadā nevar interesēt apsaimniekošanas pakalpojumu 24. Gadā, nu, ko vēl mēs varētu paņemt līdzīgi pēc līdzīgas analoģijas ārā no tā brīža, kad Piejūra pat nesniedz mums pakalpojumu šādu. Nu, nevar šādu vēsturi mēģināt attiecināt. Tas vēl viens vienkārši arguments.
Bet es saprotu, ka mēs nekļējam 16. 17. Mēs kļējam jau no 18. gada.
Nu, pagaidu, no Excelis, es redzu Excelis.
Mēs jums vienkārši taisiem to visu, to salīdzēšu, pacelt augšu, lai saprastu vispār, kā veidojas tā dzīve uzņēmuma Piejūra.
Jā, bet jūs jau...
Kāpēc pie iepriekšiem periodiem, kas te vispār notika? Kas te vispār notika gan mūsu apsaimniekotā reģionā, kas apsaimniekotāji, kas veda, kur tas veda un kādi bija tie apjomi? Mēs jau šobrīd nerunājam pa 16-17, mēs jau runājam to no 18. gada. Ja, no 18. gada mēs arī veicam to saucamo, un tad mēs sapratam, ka jau no 18. gada attiecīgas komponentes ne tikai iekļauts iekšā. Tas ir celām augšā visu vēstu, lai mēs saprastam, nu, kas te vispār darījās un kā te vispār saimniekojās.
Jā, bet es jūs
atkārtu,
kā Excelī redzu minētus arī divus gadus, kad jūs nesniedzāt šo pakalpojumu. Tas man principā neinteresē, kā sarunas kontekstā jūs nesniedzāt.
Nu, ja neinteresē, neskatāties, ja mani, piemēram, interesē, kas te notikās, jā?
Jūs, jā, bet jūs to informāciju man gatavojāt, nevis sev.
Jā, Tā ir tajā tabulā, par ko jūs runājat, tagad ir atspoguļota atkrituma uzkrājuma dinamika, kā šie uzkrājumi ir veidojušies.
Atšķirotie, tieši par ko mēs runājam.
Atšķirotie ir 17. gads, vēl paņēmuts, jā.
Un 16.
16. tur nav, 16. ir kopējā summa.
Tabulā es redzu 16. gads Excelī.
Kopējā summa.
Kā kopējā summa? 16. gads 2582 tonnas.
2582 tonnas.
Kas tas ir?
Tonnas kopā sadedzināmais. Tur nav atšifrēts dalīt vārtais atšķirotais.
Es nezinu, nu vienkārši es izmantoju informāciju, kur jūs man rādat, un es viņu tā arī
Un mēs
interpretēju.
jums arī skaidrojam, lai jūs saprastu. Ja? Tāpēc jums ir speciāli skaidroju, jo no kā viņš veidojas. Ja jūs nesaprotat, jūs pajautājat, jums dzirdat, bet no, kā saprast šo sadaļu. Ja?
Patiesībā savu sadaļu es saprotu samērā labi. Es saprotu, ka atkritumi, kas ir jebkādā veidā nonākuši līdz 24. gadam un iepriekš nav apmaksāti, nav 2024. gada klienta problēma, jo viņam ir jāapmaksā to, ka viņam konteineru izkrauj pie mājām un aizgādā līdz jums un sašķir. Punkts. Tas pakalpojums par to nav strīdu, un to mēs jau uz riņķi, lai neietu, vienkārši nu,
Nu, tad
neatliek.
mums jāatgriežas pie DRN apjomu salīdzinājuma, pie piektā faila, kā viņš ir PDF-ā, lai saprastu.
Erika, es atvainojos, mēs vienkārši droši vien, ka mēs iesim varbūt par īņķi vai vēl kaut kādā veidā. Nu,
Tieši tā.
šeit jau tas, ko Alts grib teikt šobrīd, uz ko arī ir jāatrod atbildes, vai tarifu maksātājiem, iedzīvotājiem jāmaksā par kaut ko citu, nevis par to, ko viņš rada un aizved.
Nē, es
Nu,
domāju,
jums
ka
patīs
viņi.
jautājums. Pareizi, Aldi? Tā.
Protams, ka nē.
Par to mums vajadzētu būt vienkārši pārliecinātiem, vai viņiem ir
Mēs cenšamies ar šiem visiem
likums.
datiem un
Vai
analīzēm
likums,
jūs
pagaidu,
pār.
es pabeigšu.
Jā,
Vai likums
piedošu.
atļauj to darīt, vai vēl kaut kā, ka prasīt no iedzīvotāja tarifā maksāt arī par kaut ko citu, ne par to, ko viņš ir radījis un kas tālāk tiek pārstrādāts. Tas ir būtiskais jautājums. Ja mēs šo saņemam atbildi, tad mums principā ir skaidra tā bilde.
Protams, kad šeit netiek prasīts maksāt par kaut ko citu, ko nebūtu radījuši Talsu vai Tukuma novada iedzīvotāji, jo tie
Šī bet
atkritumi.
šī brīža. Nu, teiksim,
Nu,
mēs
es
tagad
domāju,
runājam
ka
par
es
tarifu
atvainojos.
24. gadam.
Jā, bet es atvainojos. Es domāju, ka šo 5 gadu periodā noteikti nav nomainījušies simtprocentīgi visi iedzīvotāji Talsu un Tukuma novadā.
Šis atkal ir arguments, kas ir, nu,
Es saprotu, jā.
aprēķinu. Tarifu mēs rēķinām uz priekšu. Viņš stājas spēkā 1. maijā, un mēs viņu turpinām maksāt par lietām, kas notiks 2024. gadā. Degvielas, elektrības, nu, viss. Komponents, kas tur tiek iekļauts, ir tikai tās, kuras mums ir jāapmaksā uz priekšu darot un par kurām mēs varētu kaut kā būt atbildīgi vai kaut kā tamlīdzīgi. Tur daudzums, cik iedzīvotāji bija 16. gadā un cik 24. pa lielam.
Nu,
Nu,
tieši tā.
mums, jā, nu, mūsu atbilde tāda, ka, jā, ka mēs uzskatām, ka tas nav par iepriekšējiem gadiem, bet tas ir arī gan tekošais uzkrājums un materiāli, kas bija no attiecīga perioda. Jā.
Jā, Erika, sapratu, tā jūs atbildat labi.
Jā, mēs katrā
Nu, tā
gadījumā
jūs atbildat
centāmies
labi. Bet nu...
patiešām visu pārbaudīt un lai jūs pārliecinātos, ka tas nav tā
Jā.
kā kaut kādas mistiskās izmaksas un tā tālāk. Viss aprēķinās, visi pierādīs ar attiecīgajām analīzēm. Nu, ko vairāk analizēt, es tad nezinu.
Labi, paldies.
Jā.
Almunds Kalniņš arī pacēlis roku. Almunds, lūdzu.
Jā, labdien visiem.
Labdien.
Vienkārši tā situācija jau, nu, protams, viņi ir, es pat nezinu, kā viņi pareizi nosaukt, bet nu, tādu viņi ir izveidojusies. Protams, ka tur ir tas uzkrājums izveidojies vienādi, bet tad, protams, tas var būt no manas puses retorisks jautājums vai vispār jautājums, a, ko tad darīt ar tiem iepriekšējiem uzkrātājiem? Nu, dotā brīdī, vai tad, piemēram, kapitāla sabiedrība turētājs ir gatavs noslēgt šos izdevumus? Un tad mēs varam iekļaut uz, teiksim, tarifu tikai uz priekšu, teiksim, uz jau savāktajiem atkritumiem. Ja, vienkārši nu, tas uzkrājums ir izveidojies, ar ko viņam tagad izdarīt? Kuram ir atbilde? Vai pašvaldībai, teiksim, citiem nodokļu maksātājiem dotā brīdī būtu jāmaksā par šo uzkrāto sadedzināmo atkritumu daudzumu?
Man ir daļēji atbilde, Almant.
Labi.
Ja tu, teiksim, no šādā veidā, kā lai saka, gribi saprast, ir jāapmaksā vai nav, tad man pirms tam būtu jābūt pilnai pārliecībai, ka mēs to vienreiz jau neesam izdarījuši. Jo tas uzņēmums nav mainījies. Pie jūra, kā bija pašvaldība uzņēmums, tā palika. Šobrīd skaidru atbildi ieraudzīt īsti nevar. Un tas nav šī brīža uzņēmuma vadītāju un darbinieku nu, katrā ziņā virzienā vērsta frāze. Vienkārši, lai mēs varētu teikt, ka mums tas vienreiz ir jāizdara, tad es gribētu zināt, vai mēs to vienreiz jau neesam izdarījuši gadījumā. Un ja mēs to gadījumā esam, ja pastāv iespēja, ka šīs izmaksas jau vienreiz bija ielikts iekšā pa mazu, pa lielu, un tas ir cits stāsts. Bet ja viņas tur bija, mēs nevaram pieņemt, ka mums tā situācija nonulējās 24. Gada 1. Janvārī, un tagad mums viss tas blāķis ir virsū, un ko mēs lai darām? Mēs pat vēl varētu mēģināt spriest par to, ka vai 24. Gadā būtu šīs izmaksas ieliekams, jo es joprojām saku, likums saka, ka tā darbība, kura tiek veikta pēc atšķirošanas, vairs nav klienta problēma. Ja uzņēmumi ir... Tad mums tas
ieliekas. Ja es atbildēšu audarijā, jo piektajā failā mēs skaidri redzam, ka iedzīvotāji par to nav samaksājuši.
Es pagaidām uz šo neskatīšos, jo tajos gados pieejot kādu pakalpojumu sniedza, kur ir tiešām ar manām zināšanām nepietiks, nu neviņas arī būtu jāizmanto. Bet tas, kas mums ir jāizdara, ja mēs atzīstam, ka uzņēmumam ir kāds zaudējums, tieši tāpat kā citos gadījumos. Es teiktu, pašvaldībai tad būtu jādotē. Nevis jāpasaka klientam, jūs tagad apmaksāsiet to, ka mēs esam nosacīti nemākulīgi vadījuši kapitāla sabiedrību. Visi kopā, no pašvaldības līdz bijušajiem vadītājiem. Nu, nevis, mēs jums ieliksim tarifā to, ko nedrīkst, ko likums jums īsti šobrīd neļauj. Un tas, ko es droši vien gribētu, ja mēs uzskatām, ka mēs šo jautājumu nevaram vienreiz nolikt malā un izbeigt, tad es tiešām gribēšu tādu samērā precīzi atbildi uz šo jautājumu dzirdēt nevis no mūsu vidus kāda.
Man zums tagad.
Uzrauga, jo pēc sarunas ar ministriju mutvārdos viņi apliecina, ka likumā viss ir pateikts samērā skaidri un šādi uzkrājumi neatiecas uz nākamo tarifu. Ja mēs, nu, strīdēties, mēs vārdiski varam ilgi un dikti, bet nu, kaut kad jāpienāk laiks arī nu, dokumentālajiem skaidrai atbildēju par šo tēmu.
Jā, es tikai gribēju piebilst, es jau ne jau ar pārmetu maldies tev kaut ko jautājies. Vienkārši tāds jautājums, nu tā situācija tāda ir, ko mums vislabāk arī šī situācijā darīt.
Es sapratu, es jau arī tur tā, nu kā saka tev, ne, bez jebkādām domstarpībām saku, ka man tā atbilde tāda ir, kā to varētu darīt, ja mēs atzīstam, ka uzņēmumā ir kaut kāda situācija, kurā viņai nav finansējums paredzēts un rodas zaudējumi, kaut kas ir jādara, nu parasti mēs dotējam. Ūdens saimniecības uzņēmumus, piemēram, brīdī, kad tur ir, saprot, ka kaut kas ir jādara un viņš nav gatavs, mēs dodam tur sūkņu stacijas, mainām kompresors, mēs dodam naudu. Šobrīd tā nauda ir tāda, ka nu tāds bišķi ja, bet nu vai nu uzņēmums viņu nosēs no savas peļņas, vai nu mēs viņu atzīstam savu iepriekšējo, nosacīt feileri un tādā veidā. Nu, tas ir jautājums. Un cik ilgā laikā to darām?
Nu, teorētiski, ja uzņēmumam parādās lielu pēļņu, tad jau jebkurā gadījumā tas tiek samaksāts no atkritumiem.
Bet tā ir cita. Tev izslēdās mikrofons, Alman. Tev mikrofons. Pazvan.
Savukārt, ja teiksim, dotējam kā pašvaldība, tad savukārt jebkurš cits nodokļu maksātājs varētu pārmest pašvaldībai par to, ja jau redz viņš maksā nodokli, viņš jau nav vainīgs, ka viņš tos atkritumus nav nodevis. Tā kā mēs esam tādā kutējīgā situācijā.
Nu, tieši tāpat kā jebkur, es tev piekrītu, jebkura cita dotācija, kur mēs dodam vienam uzņēmumam vai vienai teritorijai, var izraisīt jautājumus citas teritorijas iedzīvotājiem, kāpēc man par to vispār būtu jādomā. Bet komentārs, tā peļņas daļa ir drusku cits stāsts, jo par peļņas ierobežojumu šeit es nerunāju, es runāju par to, ko likums ļauj un neļauj ielikt tarifā iekšā. Precīzi par to lietu. Un ja peļņu mēs varam palielināt, apzinoties kaut kādas tur robežas, tad tarifs saka precīzi, kāds komponents viņā ir ieliekams. Tas ir vienīgā diskusija par šo tēmu. Es nesaku, ka nevajag to miljonu, lai tikt vaļā no atkritumiem. Es saku, ka tā īstā vieta, kur ir neko.
Labi, Ivars, kā Solbaums.
Man arī tāds jautājums. Labdien. Ērikam, iepriekšējā prezentācijā tu vairāk kārt uzsver, ka arī ievēsts arī no Jūrmalas. Vai tas tā ir, un ja tas tā ir, tad cik daudz kāds apjoms ir ievēsts?
Nē, es jau teicu, ka mēs no Jūrmalas nevedam, no Jūrmalas, šito te saucamo dedzināmo daļu, ir līgums ar vides resursu centru, kas iet projām uz Rīgu, uz vides resursu centru, un viņa, mēs atdodam viņam materiālu. Uz, no Jūrmalas uz Talsiem iet bioloģiskā atšķirotā masa, no kurienes mēs vēlreiz pāršķirojam, kas saka, izlaižam cauri ar savām iekārtām, un Jūrmalā paliek visi dalītās vākšanas materiāli, papīri, kartoni, stikli, nu un tā tālāk, ja visu, ko atšķiro no dalītās vākšanas konteineriem. Un tā daļa, ko atšķiro no, no sabiedriskiem konteineriem, to, ko es arī runāju, ka Jūrmalā arī tas pats, kas ir mūsu reģionā, 40% no dalītās vākšanas konteineriem ir šie sadedzināmi atkritumi. O tos gan mēs tad vedam uz Talsiem, tur presēm, un tie aiziet tālāk uz reģenerāciju. Jo tehnoloģiskais process Jūrmalā noteikti šādi, ka atbrauc klīnera mašīna atkrituma ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, viņi iziet mehānisko pirms apstrādīt ar to saucamo terminātoru. Ar terminātoru un vēl vienu nu, iekārtu to flower disku, kur viņi sadalās divās frakcijās. Mehāniskā daļa, kas aiziet uz VRC, un tas saucam ar bioloģiskā daļa. Bioloģiskā daļa, kā pārklāšanas materiāls, mēs ēdam, bet mēs vēlreiz viņu vēlreiz iztīram ar savu šķirošanas tehnoloģiju flower disku, lai atlasītu vēl kaut kādas priekšnes. Un no dalītās vākšanas konteineriem, sabiedriskajiem, privātiem un tā tālāk, materiāls atnāk uz šķirošanas staciju Jūrmalā, kur viņš iziet ar manuālo roku darbu atšķirošanu. Jā. Un tur
vēl atšķirot. Tie tur nav tad skaidrs.
Nē, tie nav, tie tur nav. Mēs aizrākstam visu bez Jūrmalas atkritumiem. Jā.
Paldies, jau šo vismaz atbildi saņemt. Kvalitātes nodaļa arī ir pavērtējusi šobrīd. Kvalitātes nodaļa mums ir šeit. Es tagad neredzu lūdzu. Jā.
Labdien.
Lūdzu, jā.
Mums būs neliels komments. Jā, mēs vēl joprojām vērtējam iepriekšējo periodu, arī pieņemto šo te apsaimniekošanas maksu. Diemžēl mēs nevaram noteikt, vai un kādas izmaksas vispār ir bijušas iekļautas apsaimniekošanas maksā attiecībā uz sadedzināmo atkritumu uzkrājumiem. Bet šobrīd vēl notiek vērtēšana.
Nevarat noteikt, jums tā kā, nu, laiks vienkārši ir vajadzīgs tam vēl, vai jums vienkārši nav iespējams noteikt?
Mēs tieši tāpat arī vēl ir laiks vajadzīgs, jā. Mēs arī prasījām šo te papildu informāciju pie jūrai, nu, kur mums ir tā kā nonākus līdz mumsīm, tā kā pagājušās nedēļas beigās un precizēti šīs nedēļas sākumā mēs vēl vērtējam. Tā kā, nu, visdrīzāk iespējams, ka šomēnes mēs nevirzīsim jautājumu par atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Sapratu, skaidrs, labi, Jozefa Kļava, lūdzu, pēc tam Aldis Pinkens.
Man, es te, Aldis uzdevu daudz jautājumus, ko es arī vēlējos jautāt, manuprāt, arī, ka šīs te sadedzināmās izeivielas, kā teikt, tikšana vaļā no tās, nav iekļaujama atkritumu savākšanas maksā, bet ņemot vērā, ka šeit ir ļoti daudz neskaidrību un strīdu, vai mums tomēr arī to, ko dara mūsu kvalitātes nodaļa, es vēlētos tomēr kaut kādu neatkarīgu vērtējumu, jeb izvērtētāju, vai tā ir vides ministrija, vai tas ir valsts vides dienests, vai kādā veidā, jebkurā gadījumā, jo tomēr to, ko es toreiz sarēķināju, tie bija, ja es nekļūdos kaut kādi, plus 4 eiro nāk klāt uz katru šo te nesā savākšanas nu, izcenojumu. Manuprāt, tas ir ļoti daudz, pie kam tas sadārdzinājums viena gada laikā, Viņš ir ļoti liels, un ko šeit runāja par kaut kādām iespējām kaut ko dotēt no budžeta, mēs jau visi paši labi zinām, kāda mums ir finansiālā situācija, un tas jautājums vispār būtu jānoliek malā. Bet ja būtu kāds neatkarīgāks izvērtētājs, tad par to jautājumu varētu, pie tā jautājuma varētu atgriezties. Tāds ir mans kopiedoklis. Paldies!
Jā, paldies! Paldies, Jozefa. Aldi?
Tas tā iespēja par to dotāciju, viņa ir tīri teorētiska kā iespēja pēc būtības, bet nevis to, ka mēs tiešām to varētu gribēt vai atļauties darīt, tas skaidrs. Par to nav šaubu, bet es arī gribēju, arī jā, Juzefa jau aicināja kvalitātes vadības uzraudzības nodaļas kolēģis, bet tas bija tas, ko es gribēju teikt. Jā, nu varbūt, ka ir pienācis beidzot tas laiks nu, tā kā noskaidrot to tā ministrijas viedokli par šo tēmu, kas nav šīs te apsaimniekošanas maksas komponentes daļas, un tad mēs liekamies vai nu mierā, vai nu iekļaujam viņu šajā maksā, un nu, tā kā neizmantojam tikai to savas domas vai pārliecību par to, kas tas ir. Un tajā brīdī, jā, tas ir punkts, un tad mēs tajā brīdī mēs domājam, kur mēs to naudu varam iegūt citādi. Nu tā.
Es varu vēl papildināt. Jā, mēs esam saņēmuši, mēs esam prasījuši tā kā viedokli arī varamam. Atbilde esam saņēmuši. Īsumā atbilde ir tāda, ka tā nav viņa kompetence un sīkāk tā kā nekādu komentāru. Nav.
Jā, gribētos repētīt to argumentu.
Jā, varam pārsūtīt. Jā.
Jo varamam ir departaments, kurš tieši ar šādiem jautājumiem it kā būtu paredzēts. Atbildēt uz viņiem.
Labi. Bet,
turpināsim meklēt atbildīgo vai kompetentu.
Ja kurā gadījumā tad, kad kvalitātes nodaļa būs gatava, tad jautājumu virzīt tālāk, tad mēs arī viņu virzīsim tālāk uz šobrīd, bet manuprāt, tad, nu, teiksim tā, pārliecība, nu, tāda nav šobrīd par to, tā tad jūs sakat, te teicat, ka par to nav maksāts iepriekšējos gados. Nu, droši vien, ka vajadzētu saprast, tomēr, tad dzelžēna pārliecība ir maksāts vai nav maksāts. Varam vai nevaram mēs šobrīd to darīt?
Man, jā, labdien. Es zinu, man zūms, pēc minūtam desmit beigsies. Lūdzu, atzvanīt, es nepareizi sarežīju pavadzīmu.
Kaut kādā veidā, ja gadījumā mēs nevaram iekļaut, tad ko darīt ar to visu? Nu, jums kā apsaimniekotājiem. Kad droši vien, ka šie jautājumi vēl kas saka, ir tādi iztrizājumi.
Aini, bet bez varam jau ir arī vēl citi vērtētāji, ne jau tikai viens varams. Un varams jau parasti viņi tās slideni atbild uz tām visām atbildēm, mūsu viedoklis tāds un tāds, bet nu kāda viņiem ir tur tā piebilde. Ja,
kad... Tad jautājums kompetences, kurš te šeit būtu, nu tā pareizāk vides? Arī no vides, nē, drīzāk tad zemkopības ministrs, arī diez vai...
Nu, jāpadomā ir.
Neatkarīgais, te varbūt kaut kāds neatkarīgais, tik daudz gan iespējams, ka varētu būt. Tas būtu atkal ārējais pakalpojums. Kolēģi, ir idejas vēl? Labi, Ieva, kas jums ir vajadzīgs? Vēl šobrīd jūs pavērtēsiet tie materiāli, kas šobrīd ir, jums ir vēl kaut kas papildus vajadzīgs vērtēšanai?
Papildus, nē, nu, mēs varbūt tad mēģināt noskaidrot, kāda vēl viedokli šajā jautājumā, nu, un tad arī tad lemt, ko darīt tālāk. Bet, nu, līdz šim, es saku, izvērtējot iepriekšējo periodu šos te pieņemtos lēmumus par maksu, tur nav konkrēti noteikts, kas tad ir iekļauts tajā maksā.
Ne, bet Ieva, jautājuma būtība jau ir tāda, vai par šīs te, par šo te, kā teikt, aizgādāšanu un sadedzināšanu, tas jāiekļauj NSA savākšanas tarifā. Tur tā būtība ir, ja?
Es piekrītu.
Tie vecie gali, nu, arī ir jautājums, bet šobrīd jau tā aktualitāte pavisam cita.
Es piekrītu Alda viedoklim, ka tas nebūtu jāiekļaut.
Jā. Bet to mums nu, vajag pierādīt.
Ja tā arī strādājām un precizējām, ir vai nav tas darāms, ir vai nav pareizi.
Jā.
Labi, nu ko, tad droši vien jau vairs nav šobrīd nekādi jautājumi. Tad saku paldies visiem. Paldies visiem ziņotājiem, paldies visiem darbiniekiem. Mēs tā kā iekļāvījām pusdienas laikā. Jā, es šobrīd arī slēgšu sēdi, bet man ir jautājums komitejas locekļiem. Es skatu zvanīju katram pirms tam aprunāties, kā mēs darām. Tagad droši vien, ka ne, tad varbūt, ka vienos mēs varam sanākt kopā uz mazu Zoom.
Tā varbūt 10 minūtes un turpinām?
Jā, varam, jā, piekrīt Ingaro Maško darbinieki, kam arī podienas laiks, ja piekrīt, tad
jā, 10 minūtēm, jā, piekrīt.
Jā, varam
jā,
tā, jā.
Jā,
bet, labi, jā, tad... bet mēs varam vienoties nost, jā?
Jā, visiem paldies.
Jā,
Sēdi
paldies.
slēdz, un tad pēc 10 minūtēm tad mums pārējiem nosakļiem.
Bet Aini, caur jaunu Zoomu.
Jā, e-pastā ir
Paldies.
aizsardzīts. Jā.
Jā, labi.
Paldies visiem. Paldies.